Așa cum am spus, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbim în această dimineață, să privim în această dimineață la curăția templului. Și vreau să remarc următorul lucru, că în cronologia evenimentelor, după intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, acolo, știm cum a fost primit Domnul Iisus, cu cât entuziasm, cu acel strigăt, Osana, mântuiește acum, asta înseamnă Osana, bucuria cu care locuitorii Ierusalimului l-au primit și știm cum Domnul Iisus Hristos vedea dincolo de această bucurie a lor, să zicem omenească, emoțională, firească. Se împlinea o scriptură, este adevărat, dar el, dincolo de împlinirea scripturii, privea la viitorul lor. Asta e Iisus Hristos. Când vii la Iisus Hristos, el citește în mine și în tine gândurile pe care noi le avem. Gândul cu care tu ai venit în dimineața asta la biserică, motivația cu care faci ce faci, el le știe foarte bine. Și el știm că a petrecut cu ei. Dar el a plâns în acea zi pentru Ierusalim și în mod deosebit pentru ce? Pentru locuitorii Ierusalimului. Și știți că le-a spus aceste cuvinte apropiaților săi, ucenicilor. S-a dus apoi, spun scriitorii, că s-a dus seara în Betania, a înotat în Betania, în afara Ierusalimului, și apoi a doua zi ar fi intrat în templu. Ei, la acest eveniment, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să privim în această dimineață. Timpul în care știți că Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică și a început lucrarea sa publică din casa Domnului și a sfârșit-o, am putea spune, în casa Domnului. Ce frumos! Viața noastră așa ar trebui începută. În casa Domnului și terminată în casa Domnului. Și Doamne ajută-ne la asta. Dar cu siguranță că El, știm că la început a venit și timpul când a făcut cele două curățiri, a fost tot așa, era vremea Paștelor. Era timpul Paștelui. Și tot așa a făcut Domnul Iisus Hristos curățenia aceasta. Paștele era în calendarul evreiesc, dragii mei, cel mai mare eveniment. Nu știu dacă ați citit, eu știți că am mesaje seara din Exod. Dar vedeți, Paștele, adică anul nou la evrei, începe cu ce? Cu Paștele. Paștele este cel mai mare eveniment și era cel mai mare eveniment în istoria lui Israel. Și dacă noi în Noul Testament ne dăm seama că Paștele noastre a fost jertfit, adică Iisus Hristos, nu există o celebrare mai mare, o sărbătoare mai mare pentru noi, pentru că abia atunci noi existăm din punct de vedere spiritual. Datorită jertfei lui, datorită morții, îngropării și învierii Domnului Iisus Hristos, noi avem harul unui nou început cu El. Și să știți că Dumnezeu a pregătit pentru noi vremuri și sărbători speciale. Dar ceea ce trebuie să pricepem noi este următorul lucru. Dacă vrei, într-adevăr, să ai sărbători cu Iisus Hristos, vedeți, El a pregătit totul, a făcut totul pentru noi. Dar să știți că ca să avem binecuvântările acestea, noi înșine trebuie să ne pregătim și noi înșine trebuie să ne jertfim. Cu siguranță, pentru noi, sărbătoare reprezintă sărbătoare atunci când nu facem nimic. Așa de bine când mergi undeva și tot să mai ales surorile noastre. Știți că ele pune-te masă și așează-te masă și ia-te și așa mai departe. Înțelegeți? Și noi avem impresia că asta e, de fapt, sărbătoare. Nu. Să știți că, din punct de vedere spiritual, lucrurile stau altfel. Și mă rog să prindem acest lucru. Pentru că, știți, Domnul Iisus Hristos a venit la Paști atunci, acolo, să pregătească poporul pentru ceea ce el urma să facă, așa cum am zis la studiul biblic, să aducă o jertfă de curățire pentru păcatele noastre, o dată pentru totdeauna. Apoi, tema mesajului acesteia, așa cum v-am spus la început, în introducere, îi sfințenia lui Dumnezeu. De fapt, Hristos a venit din cer ca să ne răscumpere, dragii mei. Și noi știm bine lucrul acesta. El a venit să-l curețe pe fiecare om păcătos de păcatele sale. Iar această curățire se poate face doar prin sângele lui vărsat pe lemnul crucii. Numai prin credința în jertfa lui, în sângele său, noi avem acces la Tatăl și putem fi închinători adevărați pe care El să-i primească și căruia să primească închinăciunea. Știți că sfințenia este o temă neglijată, dragii mei, care trebuie promovată și trebuie predicat și trebuie învățat tot mai mult în bisericile din zilele noastre. Pentru că știți ce se întâmplă? Atunci când neglijăm această temă a sfințeniei personale și a sfințeniei bisericii locale, noi nu facem altceva, dragii mei, decât să acceptăm versiunea cealaltă, lumescul. În momentul când nu suntem preocupați de sfințenia personală, de sfințenia bisericii locale, în acel moment noi am zis și am dat ok lumescului care va invada viața noastră personală și a bisericii. Lipsa sfințeniei este dovedită din criza spirituală prin care atâția oameni, atâția familii trec, atâția copii trec din lipsa educației scripturale, din lipsa învățăturii scripturii, pentru că nu este învățată acasă de tata, de mama, nu este trăită de tata și de mama, pentru ca copiii și ei să vadă ce înseamnă o viață de cuplu și ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. Dragii mei, când nu iubim sfințenia, de fapt iubim lumea. Ăsta e mesajul. De-aia Domnul Iisus Hristos a venit să pregătească Paștele. Nu pot înțelege ce a făcut Iisus Hristos de Paște sau la aceste evenimente dacă nu înțelegi sfințenia lui Dumnezeu, dacă nu-ți place sfințenia lui Dumnezeu, dragii mei. Când cineva nu se pocăiește cu adevărat, el se va întoarce curând la păcatul său. Și acesta este, de fapt, pericolul. Nu degeaba, într-un alt context, spune Apostolul Petru, în 2 Petru 2:22, dar li s-a întâmplat, după proverbul adevărat, câinele s-a întors la vărsătura lui, iar scroapa spălată la tăvălirea în noroi. Aceasta este imaginea. Nu iubești sfințenia lui Dumnezeu? Nu vrei să lași ca cuvântul și Duhul Sfânt să locuiască pe deplin și să aibă controlul vieții tale, atunci nu faci altceva decât să dai înapoi și să te lași pe mâna lumii care te va tăvăli înapoi în păcatele din care tocmai ai fost scos prin harul și prin mesajul Evangheliei. Tipologia curățirii templului ne spune nouă astăzi, dragii mei, și despre vremea când Iisus Hristos se va întoarce a doua oară pe pământ și atunci va face o curățire a templului de la Ierusalim. De aceea, haidem să privim mai întâi la profanarea templului. Hai să vedem. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În profanarea aceasta a templului, potrivit evangheliștilor, a avut loc în curtea templului și știm asta din relatările Evangheliei. Iată în Ioan 2:14, când o curăță prima dată la începutul lucrării sale publice, iată ce spune textul. Și i-a găsit în templu pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând. Templul avea trei curți. Avea curtea neamurilor, curtea femeilor și curtea preoților, care era împărțită în două, de fapt, acea treia curte, a preoților și a lui Israel. Să știți că în original, textul acesta, de, cuvântul de templu, se referă la curtea sau la locul îngrădit. Nu se referă la naos sau la sanctuarul. Naos înseamnă sanctuarul templului. Deci Domnul Iisus Hristos, în mod deosebit, se referă aici la curtea templului. Acolo a venit El să facă, de fapt, curățenie. Acum, știți, cine altul putea să facă curățenie în templul care era casa tatălui său decât fiul? Nimeni n-avea această autoritate să o facă. Ce slavă lui că el a avut și curajul și puterea. Și bineînțeles că nimeni nu i s-a putut împotrivi. Deși el a fost singur împotriva tuturor. Prin asta și-a arătat încă o dată puterea și bineînțeles autoritatea. Știți că farisei și cărturarii mereu îl întrebau cu privire. Da, unde sunt scrisorile tale de acreditare? Cine ești tu? De ce ai această autoritate? Toți erau invidioși pe această autoritate. Dar să știți că autoritatea de care oamenii tânjesc vine doar prin această lucrare de sfințire a lui Dumnezeu în viața noastră. În fața unui om sfânt, într-adevăr, datorită puterii pe care Duhul Sfânt i-o dă, cu siguranță oamenii nu se pot opune. Acum, unii comentatori susțin că această curte era a neamurilor destul de mare, de peste 2 hectare. Am făcut eu un mic calcul, ar veni 2,3 hectare. Destul de mare. Și dacă mă gândesc bine, cu siguranță că trebuia să fie destul de mare. Dar acum, știm că această curte a neamurilor era destinată cui? Tocmai celor care nu erau evrei, ci celor care erau neevrei. De fapt, era singurul loc în care puteau să intre. De asemenea, nici femeile nu puteau intra în templu, ci numai în curtea femeilor. Și tot comentatorii ne spun că la Paști, la sărbătoarea Paștelui, puteau să fie 2 milioane de perelini. Adică de oameni care veneau din afara Ierusalimului și care veneau să la Paști. Dar știți că fiecare familie trebuia să aducă o jertfă. Și fiecare membru al familiei trebuia să plătească o taxă. Cu siguranță că trebuiau turme întregi. Și fiecare aducea o jertfă după posibilitățile lui material. Ceea ce își puteau permite și aveau posibilitatea, aduceau un bou. Cei care nu puteau cumpăra un bou, puteau să cumpere un miel. Și cei mai săraci puteau să aducă un porumbel. Așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, toate acestea, cu siguranță trebuiau turme serioase de animale acolo. Dar toate acestea se găseau unde? În curtea neamurilor. Acest lucru l-a întristat, de fapt, pe Dumnezeu. E adevărat, erau acolo și aici este profanare. Pentru că în locul în care neamurile trebuia să se închine, preoții transformaseră curtea într-o piață. E adevărat, erau niște nevoi reale, că trebuiau și că, datorită faptului că ei călătoreau, nu puteau să vină fiecare cu animalul de jertfă și de acolo îl cumpărau. Dar, vă aduceți la minte de asemenea și trebuie să subliniez faptul că veneau din afara Ierusalimului foarte mulți, Palestinei foarte mulți, trebuiau să schimbe și bani în șechel. Și că trebuiau și acolo casă de schimb valutar. Toate astea erau în curtea neamurilor, dragii mei. Și știm însă că cu toate acestea, care erau niște nevoi fizice, nu justificau profanarea templului. Dar preoții, cine ar fi făcut pentru că erau lacomi, ce n-ar fi făcut pentru bani. Mintea rea și leacumă va găsi întotdeauna calea să profaneze sau să întineze casa Domnului și chiar apoi să-și justifice acțiunile. De aceea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne spune text, adică unul din textele Evangheliei, că a făcut un bici din funii și s-a dus și a lovit animalele care erau acum. Să știți că criticii spun despre Domnul Iisus că și-a pierdut cumpătul aici. Numai am și un contraargument aici, dar hai să gândim puțin. Cum? Nu mulți de aici, dar știm noi câțiva care știu lucrul acesta, că boii nu pot să-i miști din loc dacă n-ai un beci, dacă n-ai o bâtă. Și cu siguranță el a folosit biciul la boi, la animale, nu la oameni. Cum încearcă foarte mult să sugereze că Iisus Hristos și-a pierdut cumpătul aici. Dar vreau să vă spun un alt lucru. Profanarea în sine, care era? Faptul că preoții au făcut următorul lucru. Ei au schimbat scopul curții neamurilor. Aceasta l-a supărat și l-a mâniat pe drept pe Domnul Iisus Hristos, dragii mei. De ce? Pentru că era singurul loc în care cei dintre neamuri puteau să afle despre Dumnezeu. Puteau să afle cum cineva poate fi mântuit. Pentru că să știți că și în Vechiul Testament mântuirea a fost întotdeauna prin credință. În Geneza 15:6 ni se spune că prin credință a fost mântuit cine? Sau a fost declarat Avram prin credință. Avram a fost mântuit așa cum suntem noi mântuiți prin credință. Și acolo era locul în care cel care nu era parte din poporul lui Dumnezeu putea să se întâlnească cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mântuirea. Acolo putea fi învățat, am spune noi în termenii Noului Testament, putea fi evangelizat. Aceasta este, de fapt, profanarea. Pentru că ei au deturnat scopul curții în neamurilor. Știți, preoții de la templul de pe vremea Domnului Iisus Hristos sunt ca hipercalviniștii de astăzi, care spun, dacă nu ești ales, nu poți fi mântuit. Și degeaba evangelizezi. Și ei au renunțat să mai evangelizeze, pentru că dacă nu-i mântuit, dacă nu-i ales, el nu poate fi mântuit. Înțelegeți? Să știți că întotdeauna au existat învățături false. Și acest lucru se aseamănă foarte bine cu situația. Probabil că și preoții încă nu se născuse Calvin, ci cu siguranță urmașii lui, pentru că așa cum știm, urmașii lui Calvin au fost mult mai calviniști decât cel care a fost Jean Calvin. Știți lucrul acesta. Adică nu toți, dar vă spun eu. Dar este imposibil să vii în casa lui Dumnezeu, am zice noi, să vii în casa lui Dumnezeu și să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu și să n-auzi cum poate fi cineva mântuit. O, dragii mei, dacă aș ști câți oameni în lumea asta să duc astăzi și să duc duminica viitoare în biserică și ei nu sunt confruntați cu Evanghelia mântuirii. Nu li se spune că sunt păcătoși și că au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și n-au nevoie de iertarea Lui. Și că totul e pregătit. Și că prin credința în jertfa Lui pot fi mântuiți acum. Nu prin fapte, ci prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. De-aia era supărat Domnul Iisus Hristos. Sau mânia aceea sfântă a venit peste cei care profanaseră, de fapt, templul. Acum să mergem mai departe. Hai să privim la purificarea templului. Cum a curățat templul Domnului Iisus Hristos? Deci când a văzut ce se întâmplă, a pornit această curățare. Dragii mei, unii sunt deranjați de această acțiune hotărâtă a lui Hristos și îl acuză de ce a fost atât de virulent. Nu e așa că astăzi, în societatea noastră, nimeni nu mai condamnă răul? Ba mai mult, suntem toleranți cu el și chiar încercăm să-l justificăm. Nici chiar în biserică oamenii nu sunt mai indignați de faptul că cineva a comis un păcat sau a comis adulter sau un alt păcat. Și din greșeală, pentru că vorbim, nu că din greșeală, dar consecința imoralității în multe cazuri duce la divorț. La copiii care rămân pe drumuri. Ce să mai vorbim în știrile pe care le vedem în jurul nostru? Singurul lucru care mass media ne-l aruncă în față este imoralitatea și răul, dragii mei. Și unii sunt indignați de Domnul Iisus Hristos că a luat biciul în acea zi și a făcut curățenie în curtea neamurilor. Dar nu înțeleg că el nu și-a pierdut cumpătul, ci deopotrivă, el a făcut lucrul acesta pentru că era indignat de răul care se instaurase în casa Domnului. De aceea era indignat Domnul Iisus Hristos. Pentru că râvna pentru casa ta este ceea ce mă roade pe mine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și așa ar trebui să fie. Vedeți, a fi tolerant sau înțelegător cu răul demonstrează lipsa sfințeniei, dragii mei. Pentru că supărarea asta față de tot ceea ce e rău este o trăsătură a caracterului celui sfânt. Așa cum spune în Maleahi, în capitolul, în Habacuc, scuzați-mă, 1:13, căci ochii tăi nu pot să vadă răul. El nu putea să vadă răul în casa tatălui său. Când nu iubești sfințenia și nu umbli să fii sfânt, să știi că ești cu siguranță atins de rău, de lumesc. Nu există o cale la mijloc. Care e consecința tolerării și răului? Știți care? Am ajuns să nu ne mai pese că răul conduce această societate într-o direcție destructivă. Știți care e prețul? Nu mai iubim dreptatea și nu numai asta. Nu numai că nu iubim dreptatea, nu ne mai luptăm pentru dreptate. Și trăim într-o societate absolut nepăsătoare. Toată lumea închide ochii și se face că nu merge și merge mai departe. Când Hristos a scos animalele din curtea templului, vă rog să nu uitați că cu siguranță i-a scos și pe proprietari a animalelor și pe, și pe cumpărători. Observați, lasă-l în parte. Și pe proprietari. Și pe cumpărători. Am aici o aplicație. Ar trebui să ne cercetăm și noi, dragii mei, în lumina cuvântului pe care îl avem în această dimineață. Oare nu cumva și noi suntem implicați în aceasta? Nu cumva suntem ori proprietari ai răului, ori cumpărători ai răului? Pentru că dacă suntem așa, astăzi, dacă Iisus Hristos ar veni aici cu noi la închinare, ar trebui să ia biciul să ne scoată pe toți afară. Și dacă suntem fie proprietari ai răului sau fie cumpărători ai răului, atunci e normal să ia biciul la noi. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să facă. Să ne cercetăm. Pentru că suntem în casa lui Dumnezeu și suntem înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Văd pe mulți frați în afaceri,
cu alcool, cu tutun, cu
așa mai departe, care au sunt proprietari, care vând răul, care exploatează slăbiciunea umană și așa mai departe. Și așteaptă binecuvântările lui Dumnezeu, spun că nu e nicio problemă. Înțelegeți? Și ideea aceasta o putem dezvolta. Nu-mi permite timpul. Dar aș vrea ca în această dimineață să mă întreb. Ce sunt eu? Sunt proprietar sau cumpărător al răului? Să știți că nici o poziție nu-i bună înaintea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu trebuie să ia biciu la noi. De ce? Pentru că El nu poate locui acolo unde este păcatul. Vedeți? El a răsturnat și mesele schimbătorilor de bani. Cu siguranță că a supărat pe mulți oameni în acea zi. Dar dacă Hristos ar privi la afacerile mele, la banii mei, la modul în care muncesc și mă administrez acasă, oare la dărnicia mea, oare cum aș sta eu înaintea Lui? Ce gest ar trebui să facă Domnul Iisus Hristos cu privire la viața mea, cu privire la viața ta? Ar trebui probabil să se mânie așa cum s-a mâniat atunci, acum mai bine de 2000 de ani. Pentru cei care spun că și-au pierdut Hristos cumpătul, le spun doar următorul lucru. De ce n-a dat cu biciu și în porumbei? Pentru că, iată un verset. Și celor care vendeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici. Nu faceți din casa tatălui meu casă de negustorie. Și nu permitea în versetul 16 de Marcu 11 nimănui să poarte vreun vas prin templu. Marcu ne spune că evreii își făcuseră obiceiul să ducă vase, să facă o scurtătură, de fapt, prin curtea templului, să poarte vase. Și el i-a oprit pentru că asta ar fi deranjat, de fapt, închinarea. De-aia a oprit. Nu faceți voi o scurtătură din curtea neamurilor. Lăsați-i să se poată închina fără să fie captată atenția. Ce ar fi trebuit să fie templu? Hai să privim la acest loc. Iată Matei 21 cu versetul 13, spune așa. Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. În Marcu 11 cu 17 spune așa, și învățați spunându-le, nu este scris, casa mea va fi numită casă de rugăciune pentru toate națiunile? Și în Luca 19 cu 46 pe care noi l-am citit, e aceeași lucru, spune, casa mea este o casă de rugăciune. Templul era locul în care cobora slava lui Dumnezeu. Era locul în care Dumnezeu se întâlnea, de fapt, cu omul. Trei lucruri învățăm din spusele acestea a Domnului Iisus Hristos. Primul, templul este casa laudei. În primul rând, pentru că templul este închinat prezenței lui Dumnezeu. Acolo este casa laudelor, aduse Tatălui nostru Ceresc de închinători. Templul nu era destinat, cu alte cuvinte, afacerilor, comerțului sau altor activități sociale. Templul nu era un club, ci era un loc de închinare înaintea Tatălui Ceresc. Când Hristos spune casa Tatălui meu, iată El prin această face o declarație a identității sale și a divinității sale. Adică e casa Tatălui meu, adică eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Hristos nu spune Tatăl nostru, așa cum spunem noi, ci El spune Tatăl meu. Și prin asta demonstrează că El nu este om, ci este Dumnezeu și om, sau Dumnezeu întrupat. El nu ezită să declare că Dumnezeu este Tatăl Său. Deci când mă duc să mă închin la Dumnezeu, lui Dumnezeu, mă duc să dau Tatălui meu laudă. De ce? Pentru planul său de mântuire. Și pentru că m-a mântuit. Primul gând, când vin să mă închin la Dumnezeu, este să-i dau laudă pentru ceea ce sunt. Pentru ceea ce m-a făcut. Am fost pierdut și Tata m-a găsit. M-a mântuit. Mi-a dat o poziție nouă. M-a îmbrăcat cu neprihănirea sa. Mi-a dat o poziție nouă. Eu nu meritam. Eu sunt fiul risipitor. Și el m-a repus înapoi, în această relație. M-a primit în casa sa. Și pentru asta, când intru la închinare, dau slavă lui Dumnezeu, când încep rugăciunea și zic, Tatăl nostru, dau laudă numele Tău pentru ceea ce sunt, pentru că mi-aduc aminte ce am fost. Și dacă nu era harul Tău, dacă nu era Evanghelia Ta, era vai de capul meu. Înțelegeți? Ăsta e primul lucru. De-aia vin în casa Tatălui meu să-i înalți laude. Casa sau templul sau casa Domnului este casa laudelor mele. Pentru numele. Al doilea lucru. Templul este casa curăției. Știm că închinătorul trebuia să vină la templu cu ce scop? Să se curețe. Nu se putea apropia dacă nu aducea o jertfă. Mai întâi trebuie, asta ne spune despre, pentru că noi nu putem oricum să venim să-i dăm laudă. Nu putem intra în prezența lui murdăriți de păcatele noastre. Și de aceea trebuia să aduc o jertfă, după posibilitate. Și numai așa puteam să vin pot să vin înaintea lui Dumnezeu. Vorbesc din punctul de vedere sau din perspectiva Vechiului Testament. Jertfa lui ne curăță de păcatele noastre. Fără ea oamenii, noi nu putem, dragii mei, să fim iertați. Noi nu putem avea acces la înaintea Tatălui dacă n-ar fi jertfa adusă de Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, lasă-mă să-i întreb. Tu ești curățit? Tu ai înțeles că numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos poți să fii curățit? Crezi tu în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal? Ai avut o zi a întâlnirii tale cu Domnul Iisus Hristos în care ai înțeles că ești păcătos și că nu poți să faci nimic ca să fii acceptat. Și de aceea vin la Iisus Hristos să ceri iertare, să ceri să mă spele în sângele Său. Și în al treilea rând, templul este casa de rugăciune. Templul ar fi trebuit să fie și o casă de rugăciune și acest nume dat templului vine din Isaia. În Isaia 5:6-7 zice așa, și voi aduce și pe ei la muntele meu cel sfânt și voi despăta în casa mea de rugăciune. Ardele lor de tot și jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi casă de rugăciune. Pentru toate popoarele, spune Domnul Iisus Hristos, în Vechiul Testament. Mă rog să nu uitați lucrul acesta. Deci, templul trebuia să fie locul în care închinătorul să se poată ruga. Și vedeți? Nu numai evreul, ci și cel dintre neamuri. Acesta e, de fapt, planul lui Dumnezeu din acea vreme, pe care evreii l-au nesocotit. Vă aduceți aminte cum aștepta o femeie de 84 de ani, profeta Ana, să-l vadă pe Mesia? Vă citez. În Luca 2:37-39. Și era o profeteasă Ana, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era mult înaintată în vârstă și trăise cu soțul ei 7 ani de la fecioria ei. Ea însăși, fiind văduvă până la 84 de ani și nu se depărta de la templu, slujind zi și noapte și cu posturi și cu rugăciuni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ea, suindu-se la templu în același ceas, lăuda pe Domnul și vorbea despre el tuturor celor care așteptau răscumpărarea în Ierusalim. Am o întrebare. Cât trăim astăzi ca și Ana? Dar am o întrebare.
puteau neamurile să se roage în curtea templului? Nu. Pentru că preoții în lăcomia lor deturnaseră scopul curții. Ce devenise templul? Templul devenise o peșteră de tâlhar. Zice Domnul Iisus, casa mea va fi numită casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhar. De ce spune Hristos lucrul acesta că a ajuns o peșteră de tâlhar? Din cauza vânzării și cumpărării animalelor și a schimbului de bani care era în curtea templului. Această afirmație ne arată starea în care ajunsese, de fapt, casa laudei, casa curăției și casa de rugăciune. Înțelegeți? Până în urmă cu câteva sute de ani, cu toții știm, am citit, și știm lucrul acesta, că tâlharii de drumul mare se duceau să dea lovitura și după ce dădeau lovitura, se trăgeau într-o văgăină sau într-o peșteră ca să împartă ceea ce au furat și ce au tâlhărit. Știm lucrul acesta. Probabil că la această imagine se gândește, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Cineva spune, e prea colorată. Nu, nu, este adevărată, dragii mei. De ce? Pentru că, vedeți, dorința de, și lăcomia preoților a făcut să ajungă curtea neamurilor ce a ajuns. Dar vreau să vă spun următorul lucru și astăzi la fel. Nu cumva lumea seculară a înlocuit-o pe cea spirituală, obada. Să știți că duhul acesta al materialismului a cuprins pe mulți în multe biserici astăzi. Găsești tot mai mult o atmosferă de piață din cauza lăcomiilor și a poftelor carnale, a muzicii care pătrunde și care alungă atmosfera de închinare spirituală, autentică. Dacă facem o evanghelizare sau dacă facem o conferință de misiune, ceva, oamenii sunt interesați la ceva, dar hai să punem săptămâna asta picnicul bisericii, toți sunt bineveniți și așa mai departe. Să vedeți câți oameni sunt gata să vină la o distracție, dar nu la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Oricât ar fi încercat oficialii templului să justifice comerțul lor de acolo, practic ei au alungat pe cei dintre neamuri de la templu și de la posibilitatea de a fi mântuiți. De aceea, când Domnul a folosit expresia peșteră de tâlhar, în mod deosebit s-a referit la preoție, la lăcomia preoților, care profanaseră templul, dar sistemul era în așa fel conceput ca să jecmănească pe oameni. De aceea îi face, de fapt, să-i aseamănă cu tâlharii. Hai să mai privim la ultimul meu punct din această dimineață, la profeția curățirii templului care va fi în viitor. Iată, zice în Maleahi, capitolul 3, cu versetul 1, iată, trimit pe solul meu și el va pregăti calea mea înaintea mea. Și Domnul pe care îl căutați va veni deodată la templul său și îngerul legământului pe care îl găsiți plăcere, iată, vine, zice Domnul oștirilor. În acest verset se vorbește și despre prima curățire. Și solul meu este Ioan Botezătorul. El era cel ce pregătea calea, de fapt, a Domnului. Și în acest verset se vorbește de cele două curățiri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut la începutul și la sfârșitul lucrării sale publice. Dar când e vorba de îngerul legământului în care găsiți, vedeți, zice așa, și Domnul pe care îl căutați. Ei îl căutau, știți care era atmosfera când a venit Domnul Iisus Hristos? Și cine l-a identificat? Ioan Botezătorul. Știți că Ioan Botezătorul spune, în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El căutau și doreau să vadă cine este Mesia. Și știți că pe ăla care îl căutați este în mijlocul vostru, dar voi n-aveți ochi să îl vedeți. Și când vorbește despre îngerul legământului în care găsiți plăcere, îngerul legământului se referă la Mesia, se referă la Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna când găsim pe îngerul Domnului, este o teofanie pe care, și o revelație, o venire a Domnului Iisus Hristos pe acest pământ în, în Vechiul Testament, dragii mei. De aceea, această profeție vorbește, așa cum am spus, despre curățirile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în, la prima sa venire. Și acesta era climatul spiritual și pe vremea aceea, de necredință și de respingere. Preoții care slujeau în templu din Ierusalim ar fi trebuit să știe că Domnul pe care îl căutau potrivit acestei profeții va veni dintr-o dată să ce? Să scurețe templul. Deci era profeție. Și ei ar fi trebuit să știe lucrul acesta. Ei, de câte ori spune Domnul Iisus Hristos, le spune Domnul Iisus, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți ce? Scripturile. Ei erau aceia care trebuiau să învețe poporul, să pregătească poporul. Dar n-aveau timp. N-aveau timp. Păi cine ar fi vândut boii și miei și porumbei? Înțelegeți? Ei erau mai mult preocupați de ce vor scoate de acolo, decât să învețe, să-i pregătească din punct de vedere spiritual pe oameni. Versetul 2. Dar cine va putea îndura ziua venirii lui și cine va sta în picioare când se va arăta el? Pentru că el va fi ca focul topitorului și ca leșia albitorului. Avem aici ziua venirii Domnului. Deja am schimbat decorul. Deja este suntem în acea venire a Domnului Iisus Hristos vizibilă, dragii mei, când va veni din nou pe pământ. Psalmistul se întreba în Psalmul 24 cu versetul 3, cine va sluji pe muntele Sionului și cine va sta în mijlocul sfințeniei sale? Cel care are mâinile nevinovate și inima curată, care nu-și înalță sufletul la desfertăciune și nu-și jură ca să înșele. Cu siguranță că casa lui Iacov sau Israelul nu va putea să stea înaintea lui Hristos. De aceea Domnul va judeca, va veni și va judeca pe Israel și va curăți pe Israel prin focul judecății sale. Imaginea aceasta a focului care topește metalul și la faptul, la leșia albitorului, vorbește la această purificare care o va face Hristos atunci când va veni să judece pe Israel. Și știți că judecata lui Hristos va începe de unde? Din casa. Din casa Domnului, ne spune cuvântul Dumnezeu. Și Domnul își va judeca propriul său popor. De ce? Pentru că n-a luat seamă la cuvântul său, a respins promisiunile cu privire la Mesia, îl căutau, dar pentru că nu se potriveau imaginii robot pe care ei și-au făcut-o mințile lor bolnave și păcătoase, ei au respins pe acest, de fapt, Mesia, care tot el este. Și de aceea Dumnezeu îi va judeca. Când ziua Domnului va veni, va purifica, versetul 3 ne spune lucrul acesta, va purifica pe fiii lui Levi și va curăți ca aurul și argintul și vor aduce Domnului un dar de mâncare de dreptate. Ei, să știți că atunci când Domnul îi va purifica pe fiii, știți că din fiii lui Levi erau preoții, au fost aleși preoția lui Israel. Adică Dumnezeu își va ridica o nouă clasă de leviți sau de slujitori la templul său, care nu vor mai fi o pricină de potrivire, nu vor mai fi obstacole, și care vor face ceea ce Domnul vrea. Atunci darul de mâncare a lui Iuda și a lui Salumii va fi plăcut Domnului, ca în zilele din vechime și ca în anii de înainte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, judecata, nu pot intra prea mult aici, judecata, să știți că nu se va mărgini doar la, sau limita numai la leviți. Va începe cu leviți. dar ea va continua la întreaga casă a lui Israel. Și vreau să știți că e valabil asta și pentru noi. Nu vom intra în aceea judecată cu casa lui Israel, pentru că judecățile vor fi nu toate deodată, ci vor fi pe rând. Să știți că va veni în necazul cel mare judecăți și ale neamurilor. Sunt neamuri care vor fi judecate în perioada necazului cel mare. Dar, potrivit escatologiei Noului Testament, noi, dacă suntem mântuiți și suntem în biserica locală, noi nu vom intra în biserica, în dispensația bisericii, noi nu vom intra sub incidența judecății necazului celui mare sau de la sfârșitul celui mare. De ce? Pentru că vom fi răpiți și pentru că înainte de necazul cel mare va fi revenirea Domnului nostru Iisus Hristos în faza nevăzută pe norii cerului. Mă întreb și te întreb acum, ești tu gata să-L întâmpini pe norii cerului pe Domnul Iisus Hristos? Ești gata? Ești curățit prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Despre asta este vorba atunci când El curăță templul. Curățirea templului de la Ierusalim ne vorbește despre nevoia noastră a oamenilor păcătoși de a fi curățiți de sângele Domnului Iisus Hristos. Despre asta este mesajul. Ești, știi tu, ești curățit în sângele Domnului Iisus Hristos, crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos sau nu? Despre asta este, de fapt, mesajul. Pentru că privim la Hristos care este fără păcat, este sfânt și El a adus o jertfă pentru păcat odată pentru totdeauna, care a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Și nu mai apelăm la jertfa Lui. Numai așa, prin credință, prin harul Său, noi putem să fim mântuiți. Despre asta este curățirea templului. Mă întreb, dacă tu iubești sfințenia lui Dumnezeu și vrei cu adevărat să fii curățit și să fii sfințit de El, dacă nu, să știi că ai o problemă serioasă spirituală. S-ar putea să fii dat înapoi. S-ar putea ca lumea și lumea aceasta materialistă și sistemul acesta lumii să te fie atras. E sedus de El. Oprește-te! Oprește-te până când judecata lui Dumnezeu nu vine și asupra ta. Și Domnul să se îndure de noi, de fiecare. Amin.